สวัสดีครับผมชื่อทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Art of Spending Money ของ Morgan Housel เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลเชิงพฤติกรรมที่ย้ายจุดสนใจจากการหาเงินการออมและการลงทุนไปสู่คำถามที่มักถูกพูดถึงน้อยกว่าคือเราควรใช้เงินอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆหนังสือไม่ได้เสนอสู่ตรงงบประมาณหรือกฎตายตัวแบบห้ามซื้อสิ่งนั้นต้องซื้อสิ่งนี้พิจารณาเงินในฐานะเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับความสุขอัตลักษณ์ความคาดหวังความอิจฉาสถานะทางสังคมและความสบายใจรู้สึกเซลล์ต่อยอดแนวทางจากงานก่อนหน้าของเขาโดยมองว่าความสำเร็จทางการเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและความเข้าใจตนเองเป้าหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะว่าการใช้จ่ายใดทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นและการใช้จ่ายใดเป็นเพียงการตอบสนองแรงกดดันจากคนอื่นจึงเป็นหนังสือที่ผสมการเงินจิตวิทยาและปรัชญาชีวิตอย่างอ่านง่ายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้เงินเป็นศิลปะส่วนบุคคลไม่ใช่สูตรคำนวณเดียวสำหรับทุกคนแก่นสำคัญของหนังสือคือการใช้เงินไม่มีคำตอบสากลเหมือนสูตรทางคณิตศาสตร์สิ่งที่เหมาะกับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนเพราะแต่ละคนมีประวัติชีวิตรายได้ภาระความกลัวความฝันและช่วงวัยที่ต่างกันฮาเซลเซลจึงวิจารณ์คำแนะนำการเงินที่ดูถูกต้องแต่แข็งเกินไปเช่นการตัดสินว่าค่าใช้จ่ายบางประเภทฟุ่มเฟือยเสมอหรือการเชื่อว่าทุกคนควรใช้เงินแบบเดียวกันเพื่อไปถึงความมั่งคั่งหนังสือเสนอให้เริ่มจากคำถามที่เป็นส่วนตัวกว่าเงินที่จ่ายไปนี้สัมพันธ์กับชีวิตที่เราอยากมีหรือไม่เหตุผลสำคัญคือเงินมีมูลค่าเชิงอารมณ์และเชิงบริบทไม่ใช่แค่มูลค่าตามใบเสร็จค่าใช้จ่ายเพื่อคอนเสิร์ตการเดินทางบ้านหรือความสะดวกสบายอาจคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าขึ้นอยู่กับว่ามันตอบโจทย์ชีวิตใครแนวคิดนี้ทำให้การใช้เงินไม่ใช่การแข่งขันว่าใครประหยัดกว่าหรือใครมีของมากกว่าแต่เป็นการฝึกตัดสินใจให้สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงของตนเองประเด็น2ความอิจฉาสถานะและการซื้อเพื่อให้คนอื่นมองเห็นหนังสือให้ความสำคัญกับแรงผลักดันที่ซ่อนอยู่หลังการใช้เงินโดยเฉพาะความอิจฉาและความต้องการสถานะฮาเซลชี้ว่าหลายครั้งคนไม่ได้ซื้อของเพราะของนั้นช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแต่ซื้อเพราะต้องการให้ผู้อื่นมองว่าตนประสบความสำเร็จมีรสนิยมหรืออยู่ในกลุ่มที่น่าชื่นชมปัญหาคือผลตอบแทนจากการใช้เงินแบบนี้มักสั้นมากเพราะคนอื่นสนใจทรัพย์สินของเราน้อยกว่าที่เราคิดและเมื่อมาตรฐานทางสังคมขยับขึ้นเราก็ต้องใช้เงินเพิ่มเพื่อรักษาภาพเดิมหนังสือจึงแยกระหว่างการใช้เงินเพื่อให้คนอื่นเห็นกับการใช้เงินที่ช่วยชีวิตจริงในแต่ละวันตัวอย่างเชิงหลักการคือการซื้อของแพงเพื่อสร้างภาพอาจให้ความภูมิใจชั่วคราวแต่การจ่ายเพื่อแก้ปัญหาความเหนื่อยเวลาเดินทางหรือภาระในบ้านอาจส่งผลต่อความสุขอย่างเป็นรูปธรรมกว่าประเด็นนี้ไม่ได้ประณามความหรูหราโดยตรงแต่ขอให้ผู้อ่านตรวจสอบแรงจูงใจว่ากำลังซื้อเพื่อความต้องการของตนเองหรือซื้อเพื่อปิดช่องว่างจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นประเด็น 3ความคาดหวังคือสะพานเชื่อมระหว่างรายได้กับความพึงพอใจอีกแนวคิดสำคัญคือความสุขจากเงินไม่ได้เพิ่มขึ้นตามรายได้อย่างตรงไปตรงมาเพราะมีตัวแปรกลางคือความคาดหวังคนที่มีรายได้สูงอาจยังรู้สึกขาดแคลนได้หากความต้องการและมาตรฐานชีวิตขยายตัวเร็วกว่าเงินที่มีทางกลับกันคนที่มีรายได้น้อยกว่าอาจรู้สึกพอเพียงกว่าหากความคาดหวังอยู่ในระดับที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงๆและสิ่งที่ตนให้คุณค่าฮาเซลไม่ได้บอกให้ลดความทะเยอทะยานทั้งหมดแต่ให้สังเกตว่าความคาดหวังมักถูกขยายโดยเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านสื่อและภาพชีวิตของคนอื่นเมื่อเราปรับมาตรฐานตามสิ่งที่เห็นตลอดเวลารายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ไม่สร้างความสงบใจเพราะเส้นชัยถูกเลื่อนไปเรื่อยๆหนังสือจึงเสนอว่าหนึ่งในผลตอบแทนที่ดีที่สุดของเงินคือความสบายใจซึ่งเกิดจากการทำให้รายได้การใช้จ่ายและความต้องการอยู่ในระยะที่รับมือได้ประโยชน์ของแนวคิดนี้คือมันเปลี่ยนคำถามจากจะหาเงินเพิ่มเท่าไหร่ไปสู่จะจัดการความต้องการอย่างไรไม่ให้เงินกลายเป็นแรงกดดันถาวรประเด็น 4การใช้เงินที่ดีที่สุดมักมองไม่เด่นชัดเพราะมันซื้อเวลาสุขภาพความสัมพันธ์และอิสระหนังสือเน้นว่าการใช้เงินที่สร้างคุณค่าจริงอาจไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นมองเห็นได้ง่ายเงินที่จ่ายเพื่อซื้อเวลาลดความเครียดดูแลสุขภาพใกล้ชิดคนสำคัญหรือเพิ่มอิสระในการตัดสินใจมักให้ผลลัพธ์ลึกกว่าการซื้อของที่ทำหน้าที่ประกาศสถานะตุผลคือสิ่งเหล่านี้กระทบโครงสร้างของชีวิตประจำวันโดยตรงเงินช่วยให้เรามีเวลาพักมากขึ้นมีแรงอยู่กับครอบครัวมากขึ้นหรือหลีกเลี่ยงภาระที่บั่นทอนจิตใจผลตอบแทนไม่ปรากฏเป็นสิ่งของชิ้นใหม่แต่ปรากฏเป็นคุณภาพชีวิตที่นิ่งขึ้นฮาเซลยังเชื่อมประเด็นนี้กับเสรีภาพทางการเงิน ดยมองว่าเงินออมไม่ใช่เพียงเงินที่ยังไม่ได้ใช้แต่เป็นสิทธิในการมีทางเลือกมากขึ้นในอนาคตนี่ทำให้การใช้และการไม่ใช้เงินเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะเดียวกันการใช้เงินอย่างดีจึงไม่จำเป็นต้องหมายถึงใช้มากและการออมก็ไม่ควรถูกมองเป็นการกีดกันความสุขเสมอไปสิ่งสำคัญคือเงินต้องช่วยเพิ่มอำนาจในการใช้ชีวิตไม่ใช่เพิ่มภาระให้ต้องรักษาภาพลักษณ์ประเด็นสุดท้ายหนังสือไม่ใช่คู่มือทำงบประมาณแต่กรอบคิดเพื่อใช้เงินอย่างลดความเสียใจเด่นและข้อจำกัดของหนังสืออยู่ที่รูปแบบเดียวกันคือมันไม่ได้เป็นคู่มือทีละขั้นสำหรับทำงบประมาณลงทุนหรือวางแผนเกษียณผู้อ่านที่ต้องการตารางตัวเลขเปอร์เซนต์การออมหรือสูตรจัดพอร์ตอาจไม่พบสิ่งที่ต้องการโดยตรงแต่หนังสือมีคุณค่าในฐานะกรอบคิดก่อนลงมือเพราะปัญหาการใช้เงินจำนวนมากไม่ได้เกิดจากไม่รู้คณิตศาสตร์แต่เกิดจากไม่เข้าใจแรงจูงใจของตนเองซาเซลชวนให้ผู้อ่านพิจารณาความเสียใจในอนาคตเช่นการเสียดายที่ใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่ได้สำคัญหรือเสียดายที่ไม่ยอมใช้เงินกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงแนวทางนี้ทำให้การตัดสินใจทางการเงินยืดหยุ่นตามวัยและสถานการณ์คนหนุ่มสาวคนมีครอบครัวและคนเกษียณอาจมีนิยามของการใช้เงินที่ดีต่างกันและนิยามนั้นเปลี่ยนได้เมื่ออัตลักษณ์เปลี่ยนผู้หนังสือจึงเหมาะเป็นเลนส์ตรวจสอบนิสัยการเงินมากกว่าจะเป็นแผนปฏิบัติการสำเร็จรูปคุณค่าของมันคือช่วยให้การใช้เงินมีเหตุผลส่วนตัวมากขึ้นและลดโอกาสที่เงินจะถูกใช้ตามแรงเฉื่อยทางสังคมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีพื้นฐานการเงินส่วนบุคคลอยู่บ้างแต่ยังรู้สึกไม่ชัดเจนว่าเงินควรถูกใช้เพื่ออะไรเหมาะกับนักออมที่รู้สึกผิดทุกครั้งเมื่อใช้เงินคนที่รายได้เพิ่มแต่ความพึงพอใจไม่เพิ่มและผู้อ่านที่สงสัยว่าการบริโภคของตนมาจากคุณค่าจริงๆหรือจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ตั้งคำถามก่อนใช้เงินได้ดีขึ้นเช่นค่าใช้จ่ายนี้ลดความเครียดหรือเพิ่มภาระซื้อเวลาและอิสระหรือซื้อภาพลักษณ์และจะยังรู้สึกคุ้มค่าเมื่อมองย้อนกลับมาหรือไม่ประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นว่าเงินไม่ใช่แค่ปัญหาของรายได้และผลตอบแทนแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาสังคมและความคาดหวังเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลทั่วไปจุดต่างๆของเล่มนี้คือมันไม่เริ่มจากการสั่งให้ประหยัดหรือลงทุนแต่เริ่มจากการถามว่าชีวิตแบบใดควรได้รับการสนับสนุนด้วยเงินเมื่อเทียบกับหนังสือสร้างความมั่งคั่งมันสนใจช่วงหลังจากมีเงินแล้วมากกว่าคือจะใช้เงินอย่างไรไม่ให้เสียทั้งความสุขและความสงบใจจึงเป็นงานที่เติมช่องว่างระหว่างการวางแผนการเงินกับการออกแบบชีวิตหากคุณต้องการสนับสนุน Morgan Household คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่